Blaðsíða 42. Fleygur. Fleygar eru notaði til þess að kljúfa hluti eða skera. Hnífur, öxi og rakvélarblað eru dæmi fleyga. Flestir fleygar eru úr málmi eða tré. Fleygur er tveir sléttir hallandi fletir sem mætast í hvössu horni. Þetta horn nefnist egg. Egginni er beint að hlutnum sem á að kljúfa eða skera. Eggjárn eins og öxi, skæri og hnífur eru vélar en ekki leikföng. Þegar eggjárn eru ekki í notkun á að geyma þau á öruggum stað. Það er lítið afl til þess að skera með beittum hníf. Ef eggin á hníf er orðin sljó, þarf meira afl til þess að skera með honum. Bitlaus hnífur er því hættulegri en beittur. Því meira afl þarf til að nota bitlausan hníf og meiri hætta er á að hann renni til og þá skapast mikil slysahætta. Einstaklingsverkefni. Reiðhjól. Skoðaðu fótstig á reiðhjóli. Hvað er hjólið og hvað er ásinn? Hópverkefni. Stýri á seglskútu. Finnið mynd af stýrishjóli á seglskútu. Hvað er hjólið og hvað er ásinn? Af hverju haldið þið að stýrið sé svona stórt? Hefði ekki dugað að nota stýri sem er álíka stórt og undirskál? Fróðleiksmoli. Að tálga í tré. Í mörgum grunnskólum er nemendum kennt að tálga í tré. Tálgunhnífar eru sérstakir hnífar og þá þarf að meðhöndla af varúð. Þeir hafa stutt en afar beitt blað og eru með góðu skafti. Mikilvægt er að vanda sig við verkið, beita réttum handtökum og fara sér að engu óðslega. Mikilvægt er að velja sér stað þar sem hægt er að sitja í ró og næði.